A exposición Yokais, Monstros, Fantasmas e Outros Seres do Laboratorio do Alumnado de Laudas Calamity permanece aberta ata final de mes na Casa da Cultura de Fene. Trátase dunha exposición colectiva que xira en torno á temática do folclore xaponés, concretamente sobre o mundo dos monstros e fantasmas, tamén coñecidos como Yokais. Bo día, Laura Bouza.
Bo día, Quique, que tal?
Que tipo de obras de grande formato podemos ver na exposición?
Pois a ver, toda a exposición, o formato que se escolleu para esta mostra é o formato do pergamino, porque como traballamos coa temática do folclore xaponés, unha das obras máis famosas é un rollo dos 100 demonios, que está considerado como unha xoia nacional. Entón, inspirada nese rollo, que é un pergamino como moi longo, pois decidín utilizar ese formato. Entón, hai pergaminos de tres formatos distintos, uns que son maxi formato de 1,50 m, que son obras colectivas, outros que son de 35x70, que son individuais, xa dos rapaces que, bueno, maiores de 12 anos, e outros que son máis pequerrechiños, que son dos chiquiartistas novos que entraron este ano, que claro, non tiñan todavía as competencias para afrontar unha obra tan grande, entón pois se decidiu ese formato para que participaran.
E as pezas individuais en donde se inspiraron?
As pezas individuais están inspiradas nun libro de Sekien Toriyama, que é unha guía ilustrada de monstros e fantasmas do folclore xaponés que recopila, é unha das grandes recopilacións dos yokais de Japón. Entón, os adolescentes, como non se atrevían moito a inventar a súa propia lenda e historia de fantasmas, pois entón decidín que cada un deles escollera un texto deste libro e se inspirara nel para crear a súa obra. Os pequerrechos inventaron todo, crearon eles as súas propias lendas, os seus yokais, e crearon todo un imaginario, e de aí sacaron esas obras, pero os outros están inspirados na obra de Sekien Toriyama.
E ademais hai unha instalación formada por superestruturas de bambú, non?
Sí, exactamente. Bueno, teño que agradecer porque a idea tiven a eu, pero a montaxe non o fixen eu todo, nin moito menos. Houve un grupo de persoas como Eva Fraga, Beto Martínez, Alexandro Coedo, pois que me axudaron a montar esta superestructura de bambúes. Porque eu quería, sabes que me gusta moito o tema da instalación, o tema de transitar polo medio das obras, entón dixen, ojo, colgar só os pergaminos na parede, pareceme así como, non sei, vamos a por más, a ver que podemos hacer. E fixemos esta superestructura, aparte que está moi guai, porque por un lado ves a obra definitiva e polo outro lado ves o proceso de creación, porque fixen como unha especie de tendal donde están colgados todos os bocetos, os referentes que se foron empregando para crear as obras.
Tes moita fascinación pola arte do Xapón.
Non te creas. Non te creas. Se me escucha algún alumno dirá, ai, ai, ai. O fixen, o sea, o porqué, a xustificación de escoller este tema foi porque, sabes que hai un videoxogo, é unha serie que se chama Yokai Watch, e que, bueno, moitos chiquiartistas están co tema dos yokais. Eu dicía, pero bueno, sabedes de onde ven o tema, non? Oh, sí, el videoxogo, non sei que, eu non. Ou seja, o primeiro referente, ou sea, o primeira imaxe que podemos atopar con este tema é do século XI, ou seja, na nosa Idade Media eles xa estaban creando este tipo de monstruos, igual que na Idade Media aquí os bestiarios que se facían, pois eles tiñan este tipo tamén de monstruos, e eles, bueno, sí, hombre, que non sei que, yo, bueno, non me lo puedo creer, e en a etapa Edo logo fixeron esto que estivo moi coa reproducción de Ukiyo-e, bueno, entón fixen este tema o escollín para que os chiquiartistas se decataran pois que moitas cousas das que consumen agora, pois nos más media teñen un referente detrás, hai unha historia, que as cousas non salen da nada, sabes? Ou seja, non é que ti o creador dos yokais fora tan genio como para sacarse todo ese mundo da súa mente, o que sí que o é, non? Pero sempre hai uns referentes e hai unha historia detrás, entón o fixen para que se decataran de que, jova, que todo ten unha justificación, que hai que ler, hai que documentarse e esas cousiñas.
E que comentarios recibiste tras a inauguración da exposición o venres?
A ver, sin que sone moi pretencioso o tema, éxito rotundo.
Gustou.
Sí, está gustando moito, porque, a ver, é que hai moito nivel, hai unha cantera no laboratorio moi, moi grande, e que os traballos falan por si sós. Entón, cando os vexas, Quique, vas a alucinar. Orgullo de profe, no, lo siguiente.
Está aberta ainda a participación nas visitas guiadas de mañá xoves, do venres e do martes da vindeira semana.
Ata encher aforo, esas visitas guiadas están dirixidas principalmente pois ao meu alumnado, para que non se quede ninguén sen poder facer unha visita guiada cos seus familiares. Entón, pois ata chegar ás 50 persoas de aforo, pois están abertas as visitas guiadas, pero claro, aos que teñen preferencia son os meus chiquiartistas.
En que vai consistir a túa participación esta fin de semana na andaina dibuxada?
Pois a miña participación esta fin de semana vai ser, vou estar aquí no concello, aquí na plaza, e vou estar pois debuxando a casa do concello. Vou traballar en distintas técnicas porque quero que quero preparar algo así un pouco, facerse antes uns bocetos, uns estudios, traballar con técnica mixta, sacar as pastillas de carbón acuarelable, porque como hai tan pouco tempo, pois o mellor cando pasan e se te ven encajando as ventanas, pois non é o que sexa moi didáctico, é un pouco aburrido incluso. Entón xa vou ter unha mostra de traballos para ensinar, para falar, para ver, para que vexan como se encaja, cales son as liñas auxiliares, e distintos materiales e demais. Entón montarei un chiringuito aquí en plan.
Petivas estar o domingo.
O domingo pola mañá, de madrugadora.
De que hora a que hora aproximadamente estarás?
Pois eu teño que estar ás 9 da mañá xa. Sí, ás 9. Eu sei que teño que madrugar moito. Estarei de 9 a 11. Eso será o tema. 9 menos cuarto, ata as 11 vou estar aí dándolo todo.
En que outros proxectos traballas na actualidade, ademais desta mostra de yokais e desta participación na andaina debuxada?
Pois vamos a ver, ando co tema dos campas de verano, pero como foi todo tan rápido, non me dio la vida casi xa para facer a Expo, pois vou a remolque. Este ano vou a remolque de todo, porque claro, con Antón non teño o mesmo tempo, é así, non? Entón ando con eso, ando tamén xa pensando na intervención do 4 de setembro, o mellor tamén pinto na Plaza Verde un edificio que hai aí, que o da unha cafetería, que bueno, ando, estou falando, vendo como pode sair adiante ese proxecto, e bueno, e nada máis, o laboratorio, a maternidade, xa me chega, sabes?
En yokais, monstros, fantasmas e outros seres do laboratorio pódense ver obras de grande formato en feitura de pergamino xigante que reciben a influenza do artista do emakimono Sawaki Sushi e a súa obra Yakai Sukan. Estes pergaminos xigantes foron creados de xeito colectivo polos chiqui artistas a partir das súas propias historias yokais, dando lugar estas historias a voces que remataron plasmando nos pergaminos que se poden ver na mostra. Exposición amósase na Casa da Cultura de Fene ata o 30 de xuño. Haberá visitas guiadas mañá xoves ás 4 da tarde, o venres ás 5 e tamén o martes da vindeira semana. Laura Bouza, sorte e moitas grazas.
Mil gracias a ti, Quique, como sempre.